Бишкекте кечки саат 6 Азаттык радиосунан сүйлөбүз. Саламатсыздарбы? Азаттык радиосунун кечки уктурларын баштайбыз. Микрофондо Кубат Касымбеков алдыдагы жарым саатта кыргыз-казак чек арасында кайрадан жүк ташуучу уналардын тыгыны пайда болду.
Мыйзам иштеп айтат, ошол эле келишимдер дагы иштебейт арабызда. Ол ИАЭС'тин алкагында деле эмес, эки тараптуу канча келишимибиз бар, 100'дөн ашык.
Нарындагы эки райондун жайы талашкан тургундары 4 күндөн бери мунаса таба албай жатат.
Элдер чогулуп бизди киргизбей атат. Жаанда кичинекей балдар менен турушат, жаан жаап атат. Жылкан көчөбүздүн баары суу болду.
Дүйнөнүн бир катар өлкөлөрүндө жекшемби күнү расалык теңсиздикке жана полициянын зомбулугуна каршы жүрүштөр өттү. Алдыда күндүн бул жана башка окуяларын кенен талдап, Бишкек шаарынын коронавируска чалдыккан бир тургуну менен маектешебиз.
Эчтеке жакпай, бир сынып же денең ооруп, ошондой болуп анын 38 болду.
Бүгүн 8-июнь дүйшөмбү, оболу соңку жаңылыктарды билип алалы. Микрофондо Элиза Кененбаева. Элиза.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргызстанда соңку бир сутка ичинде коронавирус жуктуруп алган бир адам каза болду. Ал Нарын шаарынын номер 2 мектеп гимназиясынын директору 67 жаштагы Айчүрүк Самакова экенин саламаттык сактоо министринин орун басары Нурболот Үсөнбаев билдирди.
Үйдө жатып алган экен, ошо кайрылбай клиникасын берип, абалы деген өтө курчуп, жанагы жалпы акыбалы деген начарлап, болгон мүмкүнчүлүктөрдү ал жерге колдонулган. Ошонсо дагы ал акыбалы өтө начарлап, начарлагандыктан ошол толук реанимациялык иштерди дагы болгон аракеттерге карабай, ошо жүрөгү токтоп, бул оорулу каза болуп калды.
Кыргызстандын эмгек сиңирген мугалими, билим берүүнүн мыктысы деген наамдарга татыган Самакова бул мекемеде жалпысынан 34 жыл иштеген. Кыргызстанда бир сутка ичинде коронавирус жуккан 25 адам жаңы катталды, жалпысынан 2032 адамдан табылды. Дүйнөдө коронавируска чалдыккандардын саны 7 миллиондон ашты. Джон Хопкинс университетинин статистикасына ылайык, бул илдеттен 402 миңдей киши көз жумду. Орусияда бир күндө бул илдетке 9 миң адам кабылып, COVID-19 менен ооругандардын жалпы саны 476 миңге жетти. Орусия учурда Кошмо Штаттар менен Бразилиядан кийинки эле 3-чү орунда турат. Жаңы Зеландиянын премьер-министри Джасинда Ардерн 9 июндан баштап өлкөсүндө бардык карантин чектөөлөрү жоюлаарын билдирди.
Today there are no active cases in New Zealand.
Бүгүн Жаңы Зеландияда коронавирус жуктурган бир дагы адам катталган жок. Биз соңку 17 күн ичинде дээрлик 40 миңдей адамдан тест алдык. Алардын биринен дагы вирус табылган жок. Ооруканаларда 12 күндөн бери коронавирустан дарылангандар жок. Ошол себептен мен бүгүн кабинеттин чечимин жарыялай алам. Ага ылайык биз биринчи баскычка көтөрүлүп, экономикабызды токтоосуз толук ача алабыз деп билдирди. Ал ошондой эле жеке жана коомдук иш-чаралар эч кандай чектөөлөрсүз өткөрсө болоорун, коомдук транспорт жана башка тармактар өз нугунда иштээрин кошумчалады. Таласта 3-чү каналдын кеңсесиндеги окуя боюнча сотко чейинки териштирүү башталды. Талас шаарындагы 3-чү канал деп аталган телеканалдын кеңсесиндеги өрткө байланыштуу сотко чейинки териштирүү бөтөн мүлктү өрттөө жолу менен жок кылуу же бузуу беренесинин негизинде жүрүп жатат. Бул тууралуу Азаттык радиосуна Талас облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Динара Сарногоева билдирди.
Текшерүү учурунда аталган телеканалдын айнегин сындырып, белгисиз жарандар тарабынан шише бутылкага күйүүчү зат куюлуп өрттөлгөндүгү аныкталган. Сотко чейинки өндүрүшкө алынган. Учурда кылмыштын бетин ачуу максатында текшерүү жана иликтөө иштери жүрүп жатат.
3-чү канал Талас облусунда 2017 жылдан бери иштеп келатат. Анын жетекчиси Жанат Токтосунова кеңсе атайын өрттөлгөнүн, бардык техника күйүп кеткенин Азаттыкка билдирди. Ал эфирди камсыз кылган техника толук күйүп кеткенин кошумчалады. Телеканал болжол менен 10-15 миң долларлык чыгымга учурады. Америкалык миллиардер жана Microsoft компаниясынын негиздөөчүсү Билл Гейтс учурда социалдык тармактарда кеңири жайылып жаткан имиштерди четке какты. Пандемия башталганы коронавирустан вакцина жасоо менен адамдарга микрочип киргизилет экен, мунун артында Гейтс турат деген имиштер таркап кеткен. Мен эч качан эч бир микрочиптерге тиешем болгон эмес, муну четке кагыш дагы кыйын, анткени мындай нерсе акылга сыйбайт, деди ал өткөн жумада журналисттер менен телефон аркылуу өткөргөн басма сөз жыйынында. Гейтс бир нече жыл мурда эле пандемия коркунучу бар экенин эскертип келген, ал эми анын фонду COVID-19 каршы күрөшкө жана вакцина ойлоп табууга 300 миллион доллар бөлдү. Мына ушул кадамдарынан улам айрым оңчул топтор жана эксперттер январь айында эле ар кандай жалган маалыматтарды тарката башташкан. Кыргызстанда быйылкы жалпы республикалык тесттерлөөгө 41727 улан кыскатталды. Бул тууралуу 8 июнда Билим берүү жана илим министрлиги кабарлады. Мекеменин маалыматына караганда каттоо 15 майда жыйынтыкталган. Кандайдыр себептер менен каттоого катыша албай калгандар 20 июнда жана 23 июнда тесттерлөө борборлоруна барып кошумча каттоодон өтсө болот. Тесттерлөөнүн өзү 2 этап менен өтөт. Биринчиси 21-22 июнда, экинчиси 24-25 июнда. Быйыл 59000 окуучу 11 классты бүтүрдү. 9 класстын бүтүрүүчүлөрү саны 104000 жакын болду.
Рахмат сизге, бүтүрүүчүлөргө ийгилик каалайбыз. Соңку жаңылыктар менен кесиптешим Элиза Кененбаева тааныштырды. Азыр синоптиктердин маалыматын айта кетели. Кыргыз гидромет билдиргендей 9 июнда Кыргызстандын көпчүлүк аймактарында маал-маал менен жаан жаап, күн күркүрөйт, бийик тоолуу райондорго кар түшүшү мүмкүн экен. Чүйөш, Жалабат, Баткен, Ысык Көл, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда жаан чачын катуу жаайт. Абанын температурасы чүйөрүнүндө түнкүсүн 9-14, күндүз 22-27 градус жылуу. Талас жергесинде түнкүсүн 7-12, күндүз 20-25. Ош, Баткен, Жалабат дубандарында түнкүсүн 11-16, күндүз 23-28 градуска чейин жылыйт. Ысык Көл, Нарын облустарында түнкүсүн 6-11, күндүз 15-20 градус нөлдөн жогору. Бишкекте маал-маал менен жаан жаап, күн күркүрөйт дешти синоптиктер. Абанын температурасы түнкүсүн 11-13, күндүз 23-25 градуска чейин жылыйт. Кыргыз казак чек арасында кайрадан жүк ташуучу унаалардын тыгыны пайда болду. Кыргыз өкмөтү казак тараптын аракеттери Евразия экономикалык биримдигиндеги өнөктөштүк келишимине каршы келет деп расмий Астананы сындап чыкты. Расмий Нурсултанды сындады. Казакстан мындай дооматты четке кагып, кыргыз өкмөтүн көмүскө сууда жүгүртүүнү токтотууга жана сивилдүү чараларды биргеликте алып кабыл алууга чакырды. Евразия экономикалык биримдиги түзүлгөнү утур-утур жаралып келе жаткан кыргыз казак чек арасындагы сууда тирешине качан чекит коюлат? Бакыт Асанов жооп издеди.
Кыргыз-казак чек арасындагы ак тилек өткөрмө бекетинде жүк ташуучу унаалардын узун кезеги дале болсо сакталууда. Чек ара кызматынын маалыматы боюнча 8 июнга карата Кыргызстандын аймагында 230 ашык чоң машина Казакстанга кире албай турат. Ушундай эле көрүнүш Казакстан менен чектешкен Таластагы чоң капка бекетинде да орун алууда. Бул жолку маселенин олуттуулугун кыргыз өкмөтү мойнуна алып, Казакстан тарапты Евразия экономикалык биримдигинин келишимдерин аткарбай жатат деп билдирип чыкты. Тагыраагы 4 июнда чек арадагы ак тилек өткөрмө бекетине барган вице-премьер-министр Эркин Асрандиев чек арадагы абал былтырдан бери эле начарлап келе жаткандыгын белгилеген.
Бул маселени биз Евразия коллегиясына дагы былтырдан бери арызданып чыккан болчубуз. Ал арызыбыз регламентке ылайык каралып атат. Жакынкы арада ушу чечим кабыл алынат. Биздин оюбузча чек арадагы кылынып аткан Казакстан тараптан көзөмөл бул барьер деп эсептеп атабыз.
Вице-премьер-министр бул маселе боюнча кыргыз тарап биримдиктин коллегиясына бир нече жолу кайрылганын, учурда дале болсо аракеттер уланып жаткандыгын айткан болчу. Эркин Асрандиевдин бул билдирүүсүнө Казакстандын кирешелер боюнча мамлекеттик комитети жооп кайтарды. Аталган комитет 5 июнда тараткан билдирүүдө Казакстан былтырдан бери эле көмүскө товар жүгүртүүнү төмөндөтүү жана экономикалык кызыкчылыгын коргоо үчүн мониторинг жасап жаткандыгы айтылат. Анын жыйынтыгында 13000 ашык жалган жүк ташуу фактысы орун алган. Бул фактылар боюнча кыргыз тарапка маалымат берилип, эки өлкө ортосунда жолугушуулар өткөн. Кыргызстандык өнөктөштөр конструктив диалогтун ордуна атайлап чек арадагы абалды курчутуу жана Казакстандын ички салыктык тескөөсүн соода барьери катары таанытуу максатында чагым жасап жатат деп айтылат билдирүүдө. Ошондой эле Казакстандын расмий органы учурда чек арада жүк ташуучу унаалардын тыгыны бар экендигин ырастаган. Муну Кытай менен сооданын жанданышы жана пандемиядан улам калган 5 бекеттин иштебей жатышы менен байланыштырган. Дал ушундай жагдайды эске алуу менен Казакстан кыргыз өкмөтүн көмүскө соода жүгүртүүнү токтотууга жана сивилдүү чараларды биргеликте кабыл алууга чакырды. Коңшу өлкөнүн жүйөсүнө кыргыз бийлиги азырынча жооп кайтара элек. Негизи Кыргызстан менен Казакстандын ортосундагы соода согушу расмий Бишкек Евразия экономикалык биримдигине мүчө болгон күндөн тарта эле мезгил менен жаралып келет. Мындай кырдаалда өнөктөш өлкөлөр өз жүйөсүн айтканы менен маселе чечиле элек. Кошуналардын пикир келишпестиги Евразия экономикалык комиссиясына дүйнөлүк соода уюмуна чейин жеткени менен абал оңолбой турат. Кыргызстандын тышкы иштер министринин мурдагы орун басары дипломат Аскар Бешимов бул маселенин тамыры Евразия экономикалык биримдигинин ичиндеги абалга байланыштуу экендигин белгилөөдө.
Эми ал биринчи Россияга таандык Россиянын саясатына. Эгерде баягыдай протекционизм боло берсе, алар тараптан газ, нефти рынокко кошпосо, аларды көрүп туруп, казактарда ар кандай фито санитарный нормаларды ар кандай колдонуп, эми мыйзам иштебей атат да орто жолдо. Мыйзам иштебей атат, ошол эле келишимдер дагы иштебейт арабызда. Ол ЕАЭС'тин алкагында деле эмес, эки тараптуу канча келишимибиз бар, 100'дөн ашык.
Евразия экономикалык биримдиги 2010 жылы Беларусьтун, Казакстандын жана Орусиянын бажы биримдиги катары түзүлгөн, кийин 2015 жылы бул уюмга Армения менен Кыргызстан кошулган болчу. Уюмдун ичинде бир катар ветеринардык, фитосанитардык нормалар жана талаптар бар. Соңку жылдары бул биримдикке мүчөлүк Кыргызстанга пайдалуу келбегендиги тууралуу пикирлер парламентте да айтылып, уюм ичиндеги пикир келишпестиктер тууралуу өкмөт та билдирүүдө. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Пикир келишпестик демекчи, нарында жайыт талашкандар 4 күндөн бери ортак пикир таба албай жатышат. Жергиликтүү бийликте жол тосууга чейин жеткен жайыт талаш маселесин кантип чечүүнү билбей турат. Ушул тапта Нарын районунун Жерге Талайынын тургундары Кочкор районунун малчыларын жайлоого өткөрбөй турушат. Толугураак кесиптешим Мирлан Кадыровдон окуя болуп жаткан жерден даярдаган макаласынан угалы.
Кочкор районунун малчылары 5 июнда таңга жуук Нарын районунун аймагында жайгашкан Кумбел жайлоосуна кетип баратып, орто жолдон сапарын токтоткон. Буга Нарындын Жерге Тал айылынын тургундары жайлоого барчу жолдон өткөрбөй койгондугу себеп болду. 4 күндөн бери орто жолдо калган малчылар азыр кайда барарын билбей турушат. Кочкор районунун Аккыя айылынын тургуну Бакыт Жумабаев жергиликтүү бийлик маселе чечилет деп убада беришкендигинен күтүп отурабыз дейт.
Нарын районунун акими Семетей мырза, кандер жылап берем, күйүп кетесиңер, түпүшө эле иш кыйналбайсыңар деген. Бирок келсек кырдаал башкача экен. Бул жакта деген элдер чогулуп бизди киргизбей атат. Жанында бабалуу кичинекей балдар менен турушат, жаан жаап атат. Журкан көчөбүздүн баары суу болду мына.
Ушул тапта Кумбел жайлоосуна барчу жолдо жерге талдык 100 киши 4 күндөн бери жылбай турушат. Алар бийликке жайлоого кочкорлук чабандар киргизилбесин деген талапты коюшууда. Аталган жайлоо негизинен Нарын районунун Жерге Тал айылына караштуу. Бирок өкмөттүн токтомуна ылайык Кочкор району аталган жайытты 2030 жылга чейин узак мөөнөткө пайдаланууга алган. 5 июнда башталган бул окуяга байланыштуу Нарын райондук иштер бөлүмү кылмыш ишин козгогон. Жол тосууда жаралган Кырдаал жазык кодексинин 265 беренеси жолдорду мыйзамсыз тосуу менен кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып, сотко чейинки өндүрүш иши башталган. Бирок буга карабай Кырдаал жөнгө салына элек. Ал эми жерге талдыктар жол тосуу болбогондугун айтышууда. Алардын бири Сейит Качканов.
Мастейт эмнеде жол ачык турат дегени. Жолдо бир да иш жок. Биз только гана ошол жерден келген кочкорлукка гана сүйлөшөп тосолду деп атабыз. Кочкорлуктун келип бири да сүйлөшпөй койду. Кайтакта турат, келген да жок. Анан жерин туура эмес маалымат таратып эле, анан милициядан милиция алып келди, анан келди тагыштырып атпайбы. Эгер минте берсе, жогору жактар минте берсе, бул күчөйт, бул ырбайт, дагы эле битпейт, дагы эле битпейт. Ошон үчүн биз суранабыз сиздерден. Жогору жакка биздин үнүбүздү жеткирсеңер экен деп
суранабыз.
Нааразы болуп чогулган элге 5 июнда өкмөттүн Нарында өкүлү, Кочкор жана Нарын районунун акимдери келип чогулушкан. Бирок алардын жообуна жерге талдыктар ынанган эмес. 8 июнда чогулгандарга Нарын районунун акими Жаныш Ибрайым Акун уулу келип Кырдаалды жөнгө салууга аракет кылды.
Бул мыйзамга биз баш ийбесек, андай эртеңки күнү бөлөк жерде дагы нааразычылыктар чыгышы толук ыктымал. Ошон үчүн мыйзам чегинде баардыгыбыз тең мыйзамга баш ийип, баары тең мыйзам чегинде орун алыш керек.
Эки райондун келишимине ылайык Кумбел жайлоосуна быйыл Кочкордон 10 короо кой келиши керек эле. Бирок жерге талдыктар мынча мал жайлоого батпайт деп чочулап турушат. Аталган жайлоодо мал багып көп жылдан бери жашаган Куттубек Исаков жайлоонун сыйымдуулугу эске албай жатат деп буларга токтолду.
Мал сыйымдуулугу батпайт. Мал аябай өскөн, чабандардагы ар бир коктуда 5 чабан отурат, 5 айыл отурат, 5 чоң айыл отурат. Анан өзүбүз мындай сыйымдуулугу жетпейт да. Кандай эсептеп, комиссия келип эсептесе дагы сыйымдуулугу жетпейт. Батпайт. Кандай кылып батырып эмне кылып атат? Эптеп эле бизди деген түртөс алып эле жерге тала киргизип эле өздөрүн буякта кара кужурда деген кыштоолорду биздин кыштоолорду чоңдор алып калган экен, кандай бир карастарды кандай кылып жасалганын билбейбиз. Ошо менен эле эптеп аякты сактап калыш үчүн эле кочколуктарды бизге түртүп эле мыйзам деп эле түртүп эле эптеп бизге курмандыкка чалып атат да биздин айылды.
Сөз болуп жаткан жайыттын 16,000 гектар жери 1958-жылы Кочкор районуна узак мөөнөткө пайдаланууга берилген. Убактысы 2020-жылы өтмөк. Бирок өкмөт 2019-жылдын 27-ноябрындагы жайыттар жөнүндө мыйзамга өзгөртүүлөр киргизилген токтом кабыл алган. Ага ылайык жайыттарды узак мөөнөткө пайдалануу боюнча убакыт дагы 10 жылга, тактап айтканда 2030-жылга чейин узартылган. Милан Кадыров, Азаттык.
Кесиптешим Милан Кадыровдун аймактан тартып жөнөткөн видеосу азыр Азаттык чекит орг сайтыбызда бар экенин эсиңиздерге салабыз. Азыр башка окуяларга кыскача токтоло кетели. Кыргызстанда соңку бир сутка ичинде коронавирус жуктуруп алган бир адам каза болду. Ал Нарын шаарындагы номер 2 мектеп гимназиянын директору 63 жаштагы Айчүрөк Самакова экенин Саламат сактоо министринин орун басары Нурболот Үсөнбаев билдирди. Дүйнөдө коронавируска чалдыккандардын саны 7 миллиондон ашты. Жаңы Зеландиянын премьер министри Жасинда Ардерн 9 июндан баштап өлкөсүндө баардык чектөөлөр жоюла турганын билдирди. Ал арада кыргызстандык блогер Элмирбек Сыдымановдун иши боюнча соттук териштирүү экспертиза аяктаганча убактылуу токтотулганы маалым болду. Кыргызстанда быйылкы жалпы республикалык тестирлөөгө болсо 41,727 улан кыз катталды. Таласта 3-каналдын кеңсесиндеги окуя боюнча сотко чейинки териштирүү башталды. Ал арада америкалык миллиардер жана Microsoft компаниясынын негиздөөчүсү Билл Гейтс учурда социалдык тармактарда кеңири жайылып жаткан имиштерди четке какты. Эми дүйнөнүн көңүл борборунда турган дагы бир окуяны кенен талдасак, АКШда афроамерикалык Джордж Флойдтун өлүмүнө байланыштуу нааразылык акциялары 13-күн катары менен уланды. Расалык теңсиздикке жана полициянын зомбулугуна каршы мындай жүрүштөр дем алыш күндөрү дүйнөнүн бир катар мамлекеттеринде да өттү. Британиядагы акцияларга 10,000 адамдар катышты. Алдыда кененирээк айтып беребиз. Жекшембі күнү Британиянын түштүк батышындагы Бристол шаарында расизмге каршы демонстрацияга чыккандар күтүлбөгөн кадамга барышты. Алар 17-нчи кылымда жашаган кул сатуучу Эдвард Колстондун эстелегин кулатышты. Митингчилер узак убакыттан бери карама каршы пикирлерге себеп болуп келген айкелди көчө бойлой тоголотуп келишип, Эйвон дарыясына ыргытып жиберишти. Бул күнү Бристолда 10,000 адам көчөгө чыкты. Кошмо Штаттарда афроамерикалык Джордж Флойдтун полициянын колунан каза тапканын айыптаган мындай жүрүштөр Британ баш калаасы Лондондо да өттү. 10,000 деген демонстранттар АКШнын элчилигинин алдына чогулушту.
Мен балдарыма ынды кара болгону үчүн эле өзүн башкача алып жүрүшү керек деген, 10 эсе көбүрөөк иштеши зарыл экенин түшүндүрө бергенден тажадым,
деп билдирди демонстранттардын бири Фиона Коллинс. Лондондо көчөгө чыккандар Британиянын атактуу премьер-министри Уинстон Черчиллди да расист деп атап, мындай жазууну анын эстелигине жазып кетишти. Британ баш калаасында демонстранттар менен полиция кагылышып, андан кеминде 27 полициячы жараат алды. Британ өкмөтү мындай зомбулукту кескин айыптап, коронавирус жайылып жаткан шартта элдин митингге чыкканы оор кесепеттерге алып келерин эскертти. Карылардын жашоосу мааниге ээ деген мындай акциялар дем алыш күндөрү Германия, Австрия, Венгрия, Испания жана Австралия баштаган бир нече өлкөдө да өттү. Жекшембиде Италиянын баш калаасы Римде 1,000 адамдар тизелеп аза күтүштү. Ошондой эле ортодогу аралыкты сактап ырдап жатышты. Испаниянын борбору Мадридде жүрүшкө чыккандар, менин демим кысылып жатат, Джордж Флойд биз менен расизмге жол жок деген урандарды чакырып жатышты. Жекшембі күнү Европадагы акциялар тынчыгандан кийин АКШнын Нью-Йорк, Вашингтон баштаган шаарларында 13-күн катары менен акциялар уланды. Бирок бир нече күн мурдагы башаламандык менен коштолгон жүрүштөрдөн айырмаланып, бул жолку акция тынч өттү. Кошмо Штаттардагы митингтер 25 майда 46 жаштагы Джордж Флойд каза тапкандан көп өтпөй башталган. Интернетке тараган видеолордон полициячылар куралы жок Флойдду жерге жаткырып алып, анын мойнун тизеси менен бир нече мүнөт ныгыра басып турганын көрүүгө болот. Флойд дем жетпей жатканын улам кайтылайт. Анын өлүмүнө себепчи болгон 4 полициячынын баары кармалган. Окуя орун алган Миннеаполистин жергиликтүү кеңеши шаардык полиция департаменти жоюла турганын жарыялады.
Коомдун ар бир мүчөсүнүн коопсуздугун камсыз кылуу үчүн баардык аракетти көрүшүбүз керек. Миннеаполистин полициясы бул ишти аткарбай жатканын ачык айтышыбыз зарыл. шаардык полиция департаменти менен ууланып калган мамилебизди жана полиция системасын токтотууну, коомдун коопсуздугун сактаган системаларды кайра түзүп чыгууну көздөйбүз.
Деп билдирди Миннеаполис шаардык кеңештин төрайымы Лиза Бендер. Айтор байкоочулар Джордж Флойддун өлүмү Кошмо Штаттардагы бир катар маселелерди ачыкка чыгарганын белгилеп келишет. Флойдду эскерген үчүнчү расмий иш чара дүйшөмбү күнү ал өмүрдүн көп бөлүгүн өткөргөн Техастагы Хьюстон шаарында өтөт. Анын сөөгү 9-июнда Хьюстонда жерге берилет.
Азаттыктын подкаст сынагына катышыңыз. Коронавирус пандемиясынан улам жашооңуз кандай өзгөргөнүн башкалар менен бөлүшүңүз. Карантинде кандай жоготууга же зыянга учурадыңыз? Кандай пайдасы, табылгасы болду? Сиздин көз карашыңызга, жеке пландарыңызга бул күндөр кандай таасир этти? Жашооңуздун маани маңызы жаңылдыбы? Пандемия мени кандай өзгөрттү деген мазмундагы баяныңызды диктофонго жаздырып, 550-507-555 номуруна WhatsApp же Telegram аркылуу жөнөтүңүз же телефон чалыңыз. Аты жөнүңүз, жашыңыз, жашаган жериңиз, кесибиңиз, ишиңиз, окуган жериңиз тууралуу маалымат кошконду унутпаңыз. Сынактын мөөнөтү 1-июндан 30-сентябрга чейин. Жеңүүчүлөргө баалуу белектер берилет. Сиздин аудио баян подкаст түрүндө Азаттык Чекит.орг сайтына жана Азаттык радиосунун социалдык түйүндөрдөгү баракчаларына жарыяланат.
Биздин подкаст сынагыбызга катышуучулардан подкасттар келип жатат. Азыр Азаттык Чекит.орг сайтыбызды ачсаңыз, башкы бетте подкаст сынак карантин мени тарбиялады деген аудиону уга аласыз. Анда Жалал Абаддан Кайрат Искендеров жолдогон подкастты сунуш кылабыз. Окурман карантин маалында жан дүйнөсүн кантип руханий жактан азыктандырып, өзүн тарбиялаганын баяндап берген. Анда сайтыбызга кирип бул подкастты уксаңыз болот. Пандемия демекчи, Бишкек шаарынын тургуну Назгүл 1-июндан бери өзүн жаман сезип, 3-июнда ага коронавирус диагнозу коюлду. Ал азыр Кант шаарындагы жугуштуу оорулардын клиникасында дарыланып жатат. Ал Азаттыкка маек куруп, вирус тууралуу андан кантип дарыланып жатканын кенин айтып берди. Азыр доктурларга бир гана тазалыкты, социалдык оочолонууну сактап жардам берүү керектигин да белгиледи. Аны менен Бактыгүл Чыныбаева маектешип келген.
8-июнга карата COVID-19 оорусу Кыргызстанда 2032 адамда аныкталды. 23 киши бул оорудан каза тапты. 1445 адам айыгып чыкты. 3-июндан бери бул оору менен алышып жаткан Назгүл катуу жөтөлүп, бирок абалы улам жакшырып бара жатканын айтып сөз баштады.
Мен ошо кечкисин бир комнатный температура депчи. Суу коюп койчумун да, анан эртең менен ичип алам депчи. Бронхитим деле, хронический деле жок болчу, ушул бронхит жагым бирдеке болуп калды да, сезип калгам. Анан ага болбой эле жүрө бересиң да. Анан кайра бир күнүн байкасам, бут колум, алаканым ысый баштады да. Анан жана температура болоорунун астында бир денең талыкшыйт го, бир эчтеке жакпай, бир сынып же, денең ооруйт го. Ошондой болуп анан 38 болду температурамчы. Анан ага деле эчтеке болбойсуң да, кыргыз жүрө беребиз го. Эми температура болуп калдым деп парацетамолун ичип алдым. Ичкенден кийин ой, бир температура түшүп 36 болуп тердедим, аябай тердеп анан 1-2 саат кадимкидей кайра эчтеке болбогондо жүрөсүң да. 1-2 саат терең кургагандан кийин кайра денең кайра баягы тырышып кармап баштайт да, талыкшытыпчы. Денең кайра температура башталат. Анан кайра тиги антибиотик бир амоксициллин менен парацетамолду кайра ичип алам. Аны ичип алып дикилдеп тердеп оокатыңды кылып кайра жүрө бересиң да. Баягы түшүнбөйсүң да эмне болуп атканыңдычы. Суук тийип калган го деп коебуз го кыргыздар. Ошентип жүрдүм, күчкө салып бир жума, жарым жумадай жүрдүм го, бир жарым жума. Анан жөтөл кошулуп баштады. жөн эле ыкшыйм да, ыкшыйм, дем ала албайм.
Үйүндө бир жарым жумадан ашык ооругандан кийин Назгүл дарыгерлердин мобилдик бригадасын чакырып, экспресс тест тапшырган. Анын жыйынтыгы коронавирусту көрсөткөн эмес. ПЧР тест тапшырып, 2 күндөн кийин, башкача айтканда 3-чү июнда Назгүлдү тез жардам тобу канттагы жугуштуу оорулардын клиникасына алып барган. Үй бүлө мүчөлөрүнүн баары анализ тапшырып, өзгөчө кырдаалдар министрлигинин атайын тобу барып, үйүн толук дезинфекциялап чыккан. Оорунун негизги белгилери тууралуу буларды айтат.
Азыр ошо мурундан баягы мурун жыт билбейт да, мына мен дагы эле жыт билбейм да. Палатамды хлорлоп 3 маал жууп атса да хлордун жытын билбейм да, чиркин. Тамактын даамын сезбейсиң, мен до сих пор сезбей элем да. Симптомдор ошондой экен. Ошо анан ошо врачтар айтып атат. Если өпкөгө түшсө, никакой анализ сноса, с пальчика, флюорография эчтеке көрсөтпөйт экен да. Уже если өрчүп кетсечи, эме өпкөгө түшсө, уже эч кандай эме көрсөтө албай калат экен. Так что ошо да абайлаш керек да, кыргыз элим. Мен деле ишенбей эле жүргөм, кантип эле депчи. Баягы өз башыңа келмейинче, жакындарың оорумайынча эчтекени этип ара албайт экенбиз да кыргыз.
Азыр Назгүл ооруканада 4 маал антибиотик дарыларды сайдырып жатат. Андан тышкары организмдеги уулуу заттарды чыгаруучу тамчылатма дарылар коюлууда. Дарылоо процесси деле жеңил болбойт экен дейт.
Жетилерде кечки поступила больницага, анан температурам 38.5 болду. Анан бияктагылар литический деп коет, чтоб температура сбивать эткенге ушу уколду сайышты жамбашка. Андан кийин детоксикация болсун деп чоң глейген бир эмени куйду, капельница. Анан 2 антибиотик бөтөлкө куюшту. Ошондо түнү менен 3-үнөн 4-үнө тердеп былчылдап чыктым. Футболканын баарын менять этип, пастелди менять этип, ошентип эптеп таң аттым, шалактап атып. Эртең менен как ни в чем не бывало, температура 37 жакшы. Ошо 3-үнөн бери Камский инфекционныйда жатам. Бирок баягы мурунку күнгүлдөргө караганда кичине жеңил да жөтөлүм. Камский инфекционный больницага аябай терең ыраазычылыгымды айткым келет. Кийген кийимдеринен эле бакыштарым 3 кабат перчатка колдорунда, резина перчатка. Капельница сайып атканда баягы лейкопластыр перчаткаларына жабышат. Жанагындай скафандр деп коо, комбинезончон плаванияга эмнеге кийген бир очкилери бар бакуштардын, ичинин баары бүт бууланып тер, очкинин ичинин баары тер. Ошо менен 5-6 сааттан ушу биякта 3 мобильный бригада бар экен, 9-12 адамдан улам 5-6 саат сайын алмашып турушат экен. 15 күн иштеп, анан 15 күн кайра обсервацияга жаткызылышат экен. Булардын да ден соолуктары өтө мындай бир эмеде турат да, акыштарын аябай көрүп алып, зээнимге ийтип, рахматымды айтып палатада жатам. Кылган ушу элге кызмат кылган ушу врачтарыбызга да чоң таазим. Ушуларыбыз аман болсун. Кийген кийимдерин көрүп, маскаларын кичинекей бир жылчыктан дем алышат экен. Ушу биздин Кыргызстандын медиктерине жардам бергенибиз ошо болсун да, ушу үйдөн чыкпай, көпчүлүккө барбай ушу эмени жакшы сактайлы.
Кыргызстанда соңку бир сутка ичинде коронавирус жуккан 25 адам жаңы катталды. Бул тууралуу 8-чү июнда саламаттык сактоо министринин орун басары Нурболот Үсөнбаев билдирди. Оору жуккандардын көбү Бишкекте катталган, алар 18 адам, мындан тышкары Чүй облусунда 7 адам. Бир сутка ичинде коронавирус жуктуруп алган бир адам, башкача айтканда Нарын облустук ооруканасында жаткан 67 жаштагы аял бейтап көз жумду. Бир суткада 20 бейтап айыгып ооруканадан чыгарылды. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Күн жыйынтыгы кечки Азаттыкта.
жаңылықтар, тенденциялар жана талдоолор,
арай көз чарай талкуу,
окуяларга азаттык менен бирге назар салыңыз.
Бизди күнүгө кечки саат 6-11:30 чейин өнөктөш радиолордон угуңуз.
Сайтыбыз azattık.org.
Азаттык,
акыкат, ак сөз, ачык коом. Ушун менен азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн аягына чыгарабыз. Биздин толкунда жаңырган макала маектер сайтыбызда бар экенин эсиңиздерге салабыз. Дарегибизди азаттык чекит орг микрофонду угуп аткасы микроп болду. Толкунда кала бериңиздер.